Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. Današnja oddaja bo prinesla mladostni utrip slovenstva. Srečali smo se namreč z maturanti iz Argentine, skupino Rast 52. Slišali boste, kakšne vtise nabirajo pri svojem tokratnem obisku v Sloveniji. Potem pa boste slišali še razmišljanje doktorja Zvoneta Štrublja, ki ga je pripravil za letošnji tabor Slovencev po svetu na temo migracije in novodobno izseljevanje. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. V teh dneh je v Sloveniji na obisku skupina maturantov iz Argentine Rast 52. Rast je kratica za roj abiturientov slovenskega srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka. Torej, v Sloveniji je zdaj že 52. generacija slovenskih maturantov iz Argentine. Vsako leto pridejo v Slovenijo za več tednov, tukaj se izpopolnjujejo v znanju slovenskega jezika in obiskujejo slovenske kraje. Predstavljajo pa se tudi s programom. No in takole se začenja letošnji.
Srce sprašuje se, do sebi kje stojim, v meni je dvojni utrip. Ti močno bije nišče, po, po, po. Jutrina mi življenjsko radost in vodila moje sanje na dost, kjer so ino vetroj.
To je pesem, ki jo je napisala vnukinja potomcev slovenskih beguncev, ki so leta 1945, ko je v Sloveniji zavladal komunistični režim, morali zapustiti ljubljeno domovino, da bi ohranili življenje, predvsem pa verske in slovenske vrednote. Argentina jim je ponudila možnost, da tam živijo v svobodi. No, kako pa Slovenijo dan danes doživljajo letošnji maturantje? Pred mikrofon sem jih povabil šest. To so bili Martin Bonino, Andres Kočar, Alenka Čop, Ivan Kočar, Katja Zupanc in Zofija Boltežar. Kako se počutijo? Najprej Martin Bonino.
Zame zelo, se čutim zelo povezan s to deželo. Je moj prvič, ko pridem in zelo lepe dni smo preživeli. Sem se čutil doma, sem bil sorodnikom in tako. Pa smo poznali novi ljudje tudi, smo bili v šoli in še kar lepo. Pa mislim, da nas manjkajo 10 dni in da bojo tudi lepi in se bomo dobro živeli.
A je Slovenija tudi v živo tako lepa kot na fotografijah, ki se jih najbrž videl v Argentini?
Ja, seveda. Ena fotografija zelo pomembna je od Soča. Vsi mislimo, da je malo, da je spremenil tisto sliko in res da ni tako. Sem bil pri Soči in res je taka voda in tudi Triglav je taka slika in lepo.
Andres Kočar, kakšni so tvoji vtisi in kje v Sloveniji to do zdaj ti je bilo najbolj všeč?
Je lepo, ker ti čutiš to državo, ki prijo tvoji stari starši pa kako si povezan, pa so čisto slovensko, tisto. Lepo, lepo, imamo tudi te potovanje, ko smo šli, ne vem, Šentjoš, Bled. In dobro, manjka še toliko, ampak moramo uživati, pa tisto.
Kateri kraj do zdaj ti je najbolj blizu oziroma ti je najbolj všeč?
I ne vem, nisem toliko pomislil, pa ko sem šel v Sodražico, tam, kjer so moji strici pa bratrani, tam celo lepo je bilo.
Alenka Čop je tudi z nami. Alenka, kakšni so tvoji vtisi? Si že bila kdaj prej v Sloveniji ali je to prvič?
Je prvič, ki sem v Sloveniji. Res je zelo, zelo lepo. Morda sem mislila, da je bolj hribovita Slovenija. Bolj, kot sem si mislila, ampak res je zelo čudovito. Res je lepo.
Ti je bolj všeč v gorskem svetu ali recimo ob morju? Ste bili morda že tudi na morju v Piranu ali pa kje drugje?
Ja, smo bliže na morju, ampak ja, mi bolj všeč bolj Gorenjska. Tudi so moji stari starši od tam, zato se bolj počutim doma v tistih krajih.
Ivan Kočar, kaj pa ti in Slovenija, si prvič tukaj?
Jaz sem tudi prvič tukaj. Za me je to zelo, zelo zanimivo potovanje, tudi zelo pomembno, da spoznam zemlje mojih prednikov, tudi da smo s to skupino, ko so vsi dobro imamo in skupaj si obledujemo Slovenijo. Ja, uživamo vsi skupaj. Jaz živim v Mariločah, ki je mesto bolj na jugu Argentine in tam je veliko hribov in rad hodim po gorah.
Katja Zupanc, kaj pa ti si bila že kdaj prej v Sloveniji ali si prvič?
Ne, je drugič, ker sem v Sloveniji, prvič sem bila s starim staršem pa s bratom, ampak mislim, da to rajžo, ki smo prišli kot skupina, je čisto različno, je drug občutek, ker vidim vse, kar so mi moji stari starši povedali, kar so v šoli mi povedali in je čisto drug, je čisto drugo doživetje.
Kateri kraji so ti bili všeč?
I jaz bi lahko rekla Boh in Bled, ampak mislim, da pri srcu pa mi je bil Kočevski Rog, še posebno zaradi zgodovino mojih starih staršev, pa je bilo galenivo.
Sofija Boltežar, si prvič v Sloveniji?
Ja, je prvič krat, ki pridem v Slovenijo in je res to čudovit občutek tudi, ker je vse, kar smo mi pričakovali, kar smo se mi učili o Sloveniji, je vse to res in je še bolj lepša, kad smo se o njej učili.
Fotografije so take, kot je v resnici Slovenija, ali so kaj drugačne, tiste, ki ste jih gledali v Argentini, v šoli in doma?
Ne, so čist tako, kot v resnici in to živeti s prijateljem, s tem voditeljem, ki so nas spremljali, je res čudovito in je res Slovenija najlepša država.
Še se bomo pogovarjali z dijaki iz Argentine, še prej pa prisluhnimo recitaciji, ki so jo tudi pripravili za letošnji obisk Slovenije. Tudi ta je nastala izpod peresa potomca povojnih beguncev, ki so, kot rečeno, našli varnost pod Južnim križem, kot radi rečemo Argentini. Po močnem domotožju do rodnega kraja so se navdušili in zgradili slovenske domove. Ustanovili slovenske osnovne in srednje šole, kjer so ohranjali in po več kot 70 letih še vedno današnji mladi, tako so zapisali v zgibanki, ohranjajo slovenske navade in običaje, tradicije, kulturo, šport, petje, plese in še in še.
Življenje na novo sebe porodi, sonce čudežno v drugi zavoli in na novo zasije prav sredjo pomneva. Navdih nov prispeva, nov pogled, nov nagon se v srcu rojeva, češ, da ne zadostuje več stari zgled.
Mladost.
Mladost. Mladost. Duša nove pesmi poje, vajeti v sode sprejne za svoje, čeprav v iskanju velik, lasne črede. Novo zamisel si pamet prebudi, sredi bomov, sredi zmede.
Kdo sem? Zakaj sem tu?
Zakaj sem ta, ki sem?
Kam pelje me življenje?
Kam peljem naj ga jaz?
Ja, to so mladi, ki so 10 let obiskovali sobotno slovensko šolo v svojem krajevnem domu. To nam bodo v nadaljevanju tudi sami povedali. Zdaj pa zaključujejo 5-letno sobotno slovensko srednjo šolo. Ves čas so zavestno gojili slovensko kulturo in se pripravljali na ta obisk. Takole se začenja njihova letošnja himna.
Spominjam se takrat, ko pomnil vprašaj. Odločili smo se, da podarili se v iskanji sanj in želja. Navdih prispeva, da nov pogled se v srcu rojeva. Kako je v katero smer, je moj prijatelji ga žejem. Ker mladi smo, življenje še odkrivamo, pravi je čas se odloči, do sem čemu sledi, mi sve me sam, jer zdaj ve, kaj ljubi moje srce. Mam domovini dve, slovenski Argentinec sem. To dediščino smo gojim, prijateljstvo ohrani. Za vedno, za vedno.
To je bil začetek himne, ki jo seveda predstavljajo ob njihovih nastopih. Program vsebuje tudi plese, tipični argentinski ples Čakarera in slovensko folkloro z dolenskim plesom. No, več o njihovih vtisih v Sloveniji bomo slišali v nadaljevanju oddaje Slovencem po svetu in domovini na radiju Ognišče, takoj po naslednji pesmi.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Prisluhnimo nadaljevanju pogovora s skupino letošnjih maturantov iz Argentine, Rast 52. Pred našim mikrofonom jih je bilo 6, Martin Bonino, Andres Kočar, Alenka Čop, Ivan Kočar, Katja Zupanc in Sofija Boltežar. Martin Bonino, odkud pravzaprav, iz katerega dela Buenos Airesa prihajaš, iz katerega slovenskega doma?
Od San Justo. Je en lep dom, pravzaprav skupnost je zelo skupaj, vsako nedeljo imamo zajtrk, imamo mašo, pa zares slovenski jezik se doživlja, ne vem. In lepo, tudi sem šel v slovensko šolo v San Justo in res krasen dom za me.
Sprav, obiskoval si slovensko šolo v San Justo, zdaj srednješolski tečaj v slovenski hiši.
Ja, tako.
Kako pogosto govoriš slovensko? Govorite doma ali samo recimo s prijatelji v šolah?
Ja, je bolj različno kot vseh, mislim, zato ker samo moja mama je slovenka, moj oče ni slovenc in ona je bila pri službi in nisem se toliko naučil, pa začel sem v slovenski šoli samo se naučiti. In ja, včasih je bolj komplicirano.
Je težko včasih kakšno besedo najti?
Ja, težko, ja.
Andres, odkud si ti, iz katerega slovenskega doma?
Jaz sem iz Ramos Mejije, je blizu San Justa. To je lep slovenski dom, imamo maše, slovensko šolo, od petkih imamo šport, delamo s mladino tudi. Tako z mladino, mladci mladenke. In tako imamo, ne, se govorimo po slovensko, se učimo, skušamo, da se bolj, da se držimo, ne, ker da ne zgubimo jezik pa kulturo.
Zdaj najbrž si hodil v slovensko šolo v Ramos Mejiji, zdaj v srednješolski tečaj, kar nekaj sobot, nisi jih najbrž preštevam, ampak kar nekaj jih je bilo, ko si moral biti, ne? In se najbrž čemu odpovedati, da si šel v slovensko šolo, čemu si se moral odpovedati, kakšnemu športu, druženju s prijatelji?
Ja, ne, tisto, ki se mal opustiti, je, ne vem, se dobiti s prijatelji, ki so, ne vem, hočejo konstant se dobiti, pa je težko razložiti, da ne moreš, ampak oni potem razumejo. Je težko, ampak potem, ko že razumijo, kako je stvar, pa tako te imajo kot Slovenec, da je prav, ne.
Te kot takega sprejemajo.
Ja, te imajo radi enako.
Alenka Čop, iz katerega doma prihajaš ti?
Jaz prihajam iz doma, naš dom San Justo. Tudi se nahajam konec tedna na slovenski pristavi, ki je v Kastelarju. Že ker moj oče je tudi z izga doma, sem malo oba doma, ne. Pa dobro, sem del skupaj z Katijo, svoj del odbora, mladinskega odbora v San Justu, kjer že veliko časa deluje. In dobro, to glede tudi slovenščine, se tukaj govorimo, skušamo govoriti doma največ. Če pa kaj po špansko pride, dobro, se potrudimo, da čim bolj po slovensko in ne vem to.
Zdaj, imeli ste tudi zdaj v Sloveniji možnost nekoliko izboljšati znanje slovenščine. Bili ste v 14-dnevnem tečaju slovenskega jezika. Kako je bilo tam?
Smo se zelo lepo imeli, smo se malo smejali, smo se tudi igrali, pa tudi veliko se naučili nove besede. Ali pa kakšne čike morda smo zmeraj slabo povedali, pa smo vedeli zakaj, ali pa druge besede, kako se uporabljajo. Ne? Ja, zelo lepo.
Ivan Kočar, kako je v Barilovčah, kako živite slovenstvo tam?
Ja, v Barilovčah nijamo doma, ampak jaz sem obiskoval osnovno šolo Jakova Aljaža in pa tudi srednjo šolo, ki teča je Vojko Darko. Slovenci se tudi tam družimo, nas je kar precej, ampak je pač majhno mestece, ni kot Buenos Aires.
Si edini, recimo, maturant iz Bariloč, kako to je, taka majhna generacija?
Sem edini, ki je prišel, drugače bila še druga punca, ampak ni prišla.
Kako si se ujel z drugimi iz Buenos Airesa?
Sem prišel še en teden prej v Buenos Aires, pa sem spoznal skupino. Že komaj sem jih spoznal, sem se zavedal, da so vsi prijazni, tako dobrodušni. In vsak dan se imam boljše, ker jih vsakeč malo več spoznam in tudi oni spoznajo mene.
Kako pogosto ti govoriš slovensko? Je to vsak dan v družini ali bolj poredko?
Ja, vsak dan govorimo doma slovensko.
Katja Zupanc, z katerega doma si, ti smo že slišali iz San Justa, ne?
Ja, tako kot Martin pa Lenka, zahajam v naš dom San Justo. Hodila sem v Balantičevo šolo tam in tako kot je Lenka predpovedala, sem del mladinske organizacije, pomagam pri športu, skupaj z drugo dijakinjo, ampak je trenutno ni. Tako da ja, to.
In rada prideš v slovenski dom?
Ja, po pravici sem kar precej v domu, v ponedeljki hodim folklori, odbojki, ob sredah tudi odbojki, tako da v petkih tudi se združimo, tako da sem kar v domu, kar precej časa.
Še v soboto je bila šola, ne, zdaj vsa ta leta?
Ja, tako je, zdaj pa že hodimo v srednjošolski tečaj ravnatelja Malka Bajuka, tako da popovdne, pred smo imeli zjutri, zdaj pa popovdne.
In potem, ko bo tega tečaja konec, boš še obiskovala, še hodila v dom?
Ja, seveda. Saj imam odvesnost, ker moram pomagati pri športu. Ampak mi je tudi všeč in mislim, da dom ti da možnosti, ki mrvit druge nimaš. In to se tudi moramo zahvaliti, mislim.
Kaj pa Sofija Boltežar, iz katerega doma si ti?
Jaz prihajam iz slovenskega doma v San Martinu. To je bolj majhna skupnost, kot pa v San Justu, naprimer. Jaz sem podpredsednica mladine in zdaj, naprimer, pripravimo igro za mladinski dan, ki to se dogaja vsako leto. Tudi hodim v slovenski srednjošolski tečaj in dober, to je res zelo zabavno za me, ker sprva je bila to ena obveznost za me, ker so moji starši mi povedali, da moram hoditi v šolo, ampak potem sem dobila res moje najboljše prijatelje in je super, je res.
Zdaj v teh dneh ste obiskali različne kraje, ampak vem, da ste mladi taki, da greste radi tudi zvečer malo ven se podružiti. Ste imeli to priložnost najem v Ljubljani ali v kakšnem drugem mestu?
Ja, mi smo šli največ v Ljubljano, tako bolj po noč, zvečer, ampak ja, razen tega ne, ker res imamo precej naporen program in do zdaj smo res hodili v šolo vsak dan, smo obiskovali naše sorodnike in tam nismo imeli preveč časa, da bi šli tako zvečer kam.
Vprašal sem jih še, kakšne razlike med Argentino in Slovenijo so opazili. Martin Bonino, Andres Kočar, Alenka Čop, Ivan Kočar, Katja Zupanc in Sofija Boltežar.
Za me je razlika. Mislim, da imajo različni programi za učenje, ampak med ovem sem se naučil, pa tudi je, da lahko pri slovenski, tukaj pri slovenjo, se bom naučil, zato ker ti učitelj ali profesorco moraš govoriti samo po slovensko, pa v argentino lahko govoriš po špansko, zato ker ne razumeš eno besedo ali kaj tako, in tisto mislim, da naredi pogovoranje naredi, da se bolj naučimo. Tisto je za me najbolj pomembno.
Andres, zate največja razlika, ko si zdaj te dni v Sloveniji?
I ne, narava. Ni, ne dobiš tako lepo naravo. Tukaj je vse zeleno, vse čisto. V Argentini je malo manj, ampak tista je največja razlika. Tudi učenje je različno ljudi, kako je eno osebo v Argentini pa v Sloveniji. Tisto, take razlike sem opazil.
Na nekaj krajih ste tudi imeli nastop, ste se seveda naučili že v Argentini in zdaj tukaj nastopili recimo na taboru Slovencev po svetu, na Dobrodošli doma, na koncu poletne šole. Kako se ti je zdel ta nastop?
Ne, smo uživali, ta prav je nas bilo težko, ker je novo, je bilo vse novo, ni ljudi, ki ni poznamo, ampak potem, ko smo razumeli, da je treba uživati, pa ne pomisliti na kako bo tako konec igre, kako bojo ljudi dobili to, ampak tisto, uživati.
Alenka, zate največja razlika med Slovenijo in Argentino?
No, no, tako kot je že pravo tudi Andrej pa Martin, glede ljudi res je velika razlika, ampak v oboje dobiš tudi nekaj dobrega. Ne? Potem imaš kulturo, hrano, naravo, že sam jezik je čist drugače, ampak se oboje se obej državi se počutiš kot doma. Ne?
Ivan?
Za mene, poleg tega, da je kultura in tradicija in navade so precej različne kot v Argentini, to da imaš tukaj, da je Slovenija tako majhna, da je čisto blizu, da imaš lahko Ljubljano, ampak si eno uro stran pa si na gorah. Je zelo vse blizu, zelo vse skupi in Slovenija zato zelo raznolika.
Katja?
Tako kot je rekel Ivan, mislim, da to da imaš vse blizu je velika razlika in mislim, da to glede čistote in kako je čist drugačno, kako tukaj imaš veliko košov za smeti, ki mer vid v Argentini nimaš, ampak neč, to.
Sofija?
Ja, tako kot sta rekla Ivan in Katja, zame to, da je vse čist blizu, je res zelo čudovito, ker lahko si v morju, v eni uri, ampak lahko si tudi v hribah. Tudi eni uri. In to je res, mi živimo v velikem Buenos Airesu, ki je ne vem, kolikrat se mi zdi, da več kot dvakrat bolj večja kot Slovenija. In mi smo navajeni, da se lahko peljemo 40 minut in to ni veliko za nas. In zdaj tukaj lahko veliko izkoristiš čas. In to je res zelo.
Vsem šestim najlepša hvala za pogovor, za vtise, ki ste jih delili z našimi poslušalci. Imejte se še naprej lepo v Sloveniji in kmalu spet dobrodošli.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V teh dneh je v Sloveniji na obisku skupina maturantov iz Argentine Rast 52. Vtise mladih ste že slišali. Pred mikrofonom jih je bilo 6, no vseh pa je v Sloveniji 15. Med spremljevalci, 3 so, pa je tudi Tatjana Modic-Kržišnik.
Ja, program je vedno natrpan, ker skušamo čas izkoristiti na polno. Tako da program približno spoštujemo to, kar smo že prejšnja leta delali, ampak vedno so pa neprevidljivosti. Včasih nam tudi vreme zagode kakšno, tako da potem ja, se moramo prilagajati. Ampak skušamo, da so zasedeni, da se ne dolgočasijo. To njim veliko pomeni, da se ne dolgočasijo. Vedno je treba kaj delati, tako da sprot tudi potem prilagajamo in da imajo vedno kaj za početi. In kaj novega, predvsem kaj novega. Ne? In tako kot si njih vprašal, da je kaj različnega z Argentino ali pa s tem, kar je z našim življenjem v Argentini, v Buenos Airesu.
Kaj recimo ti doživljaš kot največjo razliko?
Kot največjo razliko morda res v ljudeh, v odnosu med ljudmi. To me včasih, tako, ja, me preseneti. So mogoče, se zgodijo primeri, ko rečem, mi v Argentini bi drugače odreagirali, ne? Ampak drugače pa je seveda narava, čistoča, naravo uživamo, ker smo doma v Belem mestu in potem tukaj naravo res uživamo v polno.
Zdaj, tukaj so bili med sogovorniki taki, ki so prvič v Sloveniji, nekateri drugič, ti vem, da nisi ne prvič, ne drugič. Kako doživljaš Slovenijo vsakič znova? So razlike?
So razlike, mogoče zdaj zadnje leta že ne toliko, od takrat, ko sem bila pa prvič, je pa že veliko razlike. Se spreminja, Slovenija se bogati in mislim, da vedno na bolje. Ne? Ampak mogoče pa ljudje pa tudi bi morali mogoče biti bolj, ne vem, če bi rekla človeški, ker to ni, ampak lepši odnos imeti do drugih. Ne? Ampak to verjetno se tudi med nami v Argentini že dogaja. Samo da v Argentini smo mogoče tako bolj srčni ljudje ali bolj odkriti in nam je lažji. Tukaj kot pa da se zabijemo v steno. Ne?
Iz pripovedovanj dijakov in vaših je čutiti eno hvaležnost, da ste tukaj za vse, kar imamo, če se morda mi v Sloveniji, ki živimo vsak dan, sploh morda ne vidimo in ne čutimo teh hvaležnosti.
In v Argentini sploh. V Argentini nam zdaj, v teh časih nam je predvsej bolj, ne bom rekla hudo, ampak je težje živeti v Argentini, tako da ko pridemo v Slovenijo. Ravno danes je eden od staršev poslal hčerki, da čez 10 dni bo morala že paziti na telefon. Ne? Tukaj smo se kar navadili, da telefon lahko puščamo kjerkoli in telefon ne bo zginil. V Argentini moramo pa paziti, da nam ga iz rok ne vzamejo. Tako da, ja.
Spravi ta varnost recimo tudi, ne?
Varnost je veliko, veliko tega. Ja, res smo hvaležni. Imamo res dopust vsega, ko pridemo v Slovenijo, veliko užitka. Ampak pridemo tudi tako razpoloženi, ne? Da pridemo uživati in si privoščiti. Ker veliko truda je za vsem tem, veliko zgodovine slovenske skupnosti v Argentini je za vsem tem in dobar, mi smo kot predstavniki, to vedno skušamo ponavljati, ne? Mi smo predstavniki slovenske skupnosti, moramo tudi pokazati, od kje izhajamo in kdo smo. Ne?
Nisi samo spremljevalka zdaj, ob tem obisku v Sloveniji tudi sicer si del srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka.
Ja, sem podravnateljica na tečaju. In sem profesorica žive besede, predmeta, ki mogoče tukaj Slovenijo malo po stran pogledate, dobro, ampak v Argentini ga še imamo. In to jim koristi, da znajo stopiti pred publiko, da znajo stopiti na odr, so potem mogoče malo bolj samozavestni, tako da pa nekaj se morajo na pamet naučiti in to je pa potem tudi podlaga za besedišče, ne imajo več besedišča potem, tako da jim koristi.
Pa z leti prilagajate vaš program na srednješolskem tečaju?
Ja, moramo ga prilagajati.
Najbolj znanju tudi njihovem slovenščini in vsega.
Tako, še želimo, ne bom rekla zahtevamo, ampak še želimo, da otroci, ki pridejo, to se pravi, itak izhajajo iz osnovnih šol in tudi v osnovni šoli še želimo, da otroci pridejo z nekim znanjem slovenskega jezika. Ker mislimo, da to lahko potem lažje nadgradimo. Čez jezik vedno. Itak smo mogli že preiti v to, da slovenščino učimo kot drugi ali tuji jezik, ampak da imajo že oni eno znanje. In tako kot je Martin povedal, skušamo jim tudi razlagati v španščini, kar je včasih potrebno, ker če ne, nasploh ne razumejo, ampak jih včasih potem tudi uvajajo in danes, mogoče, ko smo se prvič srečali marca meseca, niso vsi točno razumeli, ampak danes pa so že kar precej pridobili. Tako da delamo z dneva v dan na tem, da pridobijo v slovenskem jeziku. Ja?
Kako kaže za prihodnost srednješolskega tečaja, bo najbrž še veliko udeležencev v naslednjih letih?
V naslednjih letih pada. Pravzaprav skupina, ki bo prišla na naslednje leto, jih je samo 8. Tako da bo pravi izziv za vse to, da jih bo samo 8. Ampak so korajžni, je večina fantov, tako da bo to bo lepo. Verjetno bo zelo lepa skupina. Drugače pa ja, skupine so manjše, lahko pa rečemo, da zdaj je pa veliko mladih se poročilo in imamo tudi mehne otroke v skupnosti, tako da malo se nam tudi pohecajo, da naraščaj bo in da bo še lahko srednješolski tečaj obstojil. Prej pa še slovenska šola, ne osnovna.
Tako da se bomo še lahko srečevali.
Upajmo, da ja.
Želim, da bi še naprej srčnosti ohranjali slovenstvo v Argentini. Tatjana, hvala za pogovor.
Hvala lepa. Hvala vsem vam za vse, kar naredite tudi za nas, predvsem to, da nas v Sloveniji tudi spoznajo in da vejo v nas. Hvala lepa.
Ja, pred letošnjo rastjo je še nekaj dni bivanja v Sloveniji. Jutri in pojutrišnjem načrtujejo vzpon na Triglav. No, seveda pa jih lahko spremljate tudi sami na Instagramu pod afna_rast52 in Facebooku rast_veliki_li. Povezavi do obeh teh spletnih omrežij najdete tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podcast Radio Ognišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Novodobno izseljevanje, izseljenci danes. Takšen je bil naslov okrogle mize letošnjega 29. tabora Slovencev po svetu. Svoj prispevek je pripravil tudi dr. Zvone Štrubel, ki pa ni mogel biti v živo navzoč v nedeljo 2. julija v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani, ampak sem pogovor z njim posnel nekaj tednov prej v Bruslju. Dr. Zvone Štrubel se je rodil 21. septembra leta 1955 v župniji Videm Dobre Polje na Dolenjskem. Po gimnaziji v Želimlje je študiral teologijo in filozofijo v Italiji in Franciji. Leta 1990 je doktoriral iz teološke antropologije na Gregorijanski univerzi v Rimu. V letih podiplomskega študija in magisterija je v Sloveniji deloval z mladino in bil sodelavci slovenskih salezijanskih župnij, pobudnik nekaterih odmevnih mladinskih projektov. Mladinske glasbene maše, pesem Tisočerih zvonov, mjuzikla Ceste, društva prostovoljcev Šotorovci, ki se je med prvimi društvi prostovoljcev posvečalo mladim na robu družbe. 10 let je deloval kot župnik in dekan na občinah pri Trstu. V tem obdobju je vodil verske oddaje na radiju Trsta, pisal v številne časopise in revije. Leta 2001 je prevzel slovensko katoliško misijo v Stuttgartu in tam deloval 11 let. Leta 2008 je v Trubarjevem jubilejnem letu izdal knjigo Pogum besede, v kateri je na nov način predstavil življenje in poslanstvo Primoža Trubarja. Od leta 2012 je župnik in ravnatelj Slovenskega pastoralnega centra v Bruslju, odkoder oskrbuje slovenske vernike v Luksemburgu, Belgiji, na Nizozemskem in v Parizu. Kot rečeno, 25. junija, na dan državnosti, je bilo v Bruslju slovesno odprtje prenovljenih prostorov Slovenskega pastoralnega centra, novo kapelo, dvorano ter apartmaje za spremljanje slovenskih študentov in družin so dobili v Bruslju. Doktorja Zvoneta Štrublja, ki je bil veliko let ravnatelj slovenske katoliške misije v Stuttgartu, zadnje leta pa v Bruslju, smo torej zmotili sredi gradnje. In vprašal sem ga, medtem ko se župnije po svetu manjšajo, pa občestvo v Bruslju doživlja velik razcvet na pastoralnem in kulturnem področju. Nam lahko zaupa, kako mu to uspe.
Ja, Bog daje rast, mi lahko le sejemo, zalivamo in okopavamo. In če to obširno pastoralno nivo, ki mi je zaupana, zalivam, okopavam in obdelujem v Jezusovem stilu, potem je treba pričakovati sadove tam, kjer lahko rodijo, na rodovitnih polih človeškega srca. V Bruselj, v Luksemburg in Haag se je v zadnjih 10 letih priselilo precej ljudi, to so odlični, talentirani, izobraženi ljudje in potrebno jih je odkriti, jih najti, jih med seboj povezovati in jim dati priložnost, da drug drugega obogatijo svojimi življenjskimi izkušnjami. Že v času svojega pastirovanja v Stuttgartu sem veliko pozornosti posvečal mladim družinam z otroki. Tako smo začeli prirejati vzgojno-družinske seminarje, ki jih nadaljujemo tudi tukaj v Bruslju. 2-krat na leto se mladi starši z otroki zberejo na takem izobraževalnem vikendu in v goste povabimo izvedence za vzgojo v družini iz Slovenije, naj omenim samo nekatere, ki so v teh zadnjih letih bili naši gostje, predavatelji, Jože in Ksenija Ramovš za vzgojo v medgeneracijskem dialogu, Dani in Vilma Sitar za vzgojo v družinski duhovnosti, Bogdan Polajnar za neodvisnost od medijske zasvojenosti, na primer. Potem Lojze Štefan za vzgojo v dobrodelnosti v družini in še bi lahko našteval. To so namreč ta ključna vprašanja, kako otroke danes vzgajati v večjezičnem, večkulturnem, predvsem pa v sekulariziranem svetu. Tako, naša kapela tukaj v Bruslju ob nedeljah postane živžav kapela, kjer je veliko otrok, veliko sproščenosti, veliko veselja in vsakdo lahko pride do besede, tako otroci kot mladostniki, starši in tudi starejši. Se mi zdi, da doživetje prijetne, sproščene skupnosti je ključ do srca posameznikov, družin in tudi otrok.
V zadnjih desetletjih prihaja v Bruselj veliko Slovencev z družinami, ki se zaposlujejo po različnih službah Evropske unije. Nekatere bi lahko obravnavali kot nove izseljence, saj so v teh službah že več desetletij. Ali se ti Slovenci kaj povezujejo z vami in ostalimi slovenskimi skupnostmi?
Da, tako je. Veliko prihaja, veliko posameznikov, družin, pa tudi študentov, ki jim dajemo prostor za bivanje tukaj pri nas. Večkrat rečem, da so ti študentje pravzaprav prvi Evropejci po duhu, po mentaliteti, po izobrazbi. In sprašujete, ali so to novi izseljenci, na nek način ja. Vendar je potrebno reči, da imajo veliko lažjo pot, kot so imeli naši klasični izseljenci, ki so morali oditi od doma s trebuhom za kruhom ali so bili prisiljeni zaradi socialnih in političnih razmer. So bili dejansko iztrgani iz domovine, zato so morali domovino nekje ustvarjati zunaj, tam, kjer so živeli. Medtem ko današnji ti novi izseljenci imajo veliko več povezave s Slovenijo, večkrat na leto jim je omogočeno potovanje, bivanje v Sloveniji, potujejo po svetu, razkazujejo svet svojim otrokom. Ali se povezujejo z nami, tako bi rekel, boječe včasih, včasih raje želijo ostati v anonimnosti, ampak vendarle tista desetina, evangelska desetina, se pa vendarle poveže z nami in bi rekel, da se poskušajo povezovati na bolj sproščen način, predvsem v iskanju možnosti, kako preživljati prosti čas. In manj v obliki, ki so jo smo jo vajeni pri klasičnih slovenskih izseljencih v obliki slovenskih društev.
V bližnji okolici vas obdajajo starajoče se slovenske skupnosti, ki so gradile slovenske domove, ampak v tem trenutku izgleda, da počasi ugašajo. Ali mislite, da se s prihodom novih izseljencev ta trend lahko spremeni?
Ja, jaz mislim tako. Že teh 10 let, odkar sem v Bruslu in Beneluxu, sem bil priča ugašanju nekaterih skupnosti, naprimer v Monsu, v Charleroiju, kjer so ostali le nekateri posamezniki, v Herlenu na jugu Nizozemske, prav tako v Parizu, kjer se skupnost zmanjšuje in smo izgubili slovenski dom pred kratkim. Teh skupnosti pravzaprav ne bo mogoče več oživeti. Ampak v nasprotju pa se rojevajo nove, kot je mlada skupnost v Bruslju, mlada in živahna skupnost v Luksemburgu in v Hagu.
Kakšen pa je vaš pogled na sedanje izseljenstvo po Evropi in morda kaj svetujete, kako vam tudi lahko Slovenija pomaga?
Ja, Bogu sem hvaležen, da sem v svojem življenju lahko prepotoval 3 dimenzije slovenstva. Matičnega, izseljenskega in zamejskega. In bi primerjal se skupaj drevesu. Vsi skupaj rastemo iz istih korenin, to je naša zgodovina, naša dediščina, ki smo jo prejeli, deblo, lahko rečemo, je domovina Slovenija, krošnja pa so izseljenci in pa zamejci. Poglejte, vsak četrti Slovenec ima nekoga, ki ga konkretno pozna, ki živi v krošnji tega drevesa slovenstva. Kam se ni stopila noga Slovenca ali Slovenke, ni koščka zemlje, kjer se to ne bi zgodilo. In koliko smo Slovenci prispevali k razvoju tehnike, medicine, znanosti, kulture, umetnosti, duhovnosti. Vidite, to je pravzaprav naše skupno bogatstvo. In Slovenija se mi zdi, da lahko pomaga sebi in nam, če spodbuja to celovito zavest. Da smo pravzaprav povezani v eno celoto in da drug drugemu lahko nekaj dajemo in drug drugega s tem bogatimo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Za vas imamo še dve novici, pravzaprav dve vabili iz Trsta. Najprej o Festivalu raznolikosti, Diversity Festival, ki bo potekal v prihodnjem tednu od 24. do 30. julija v Trstu v Peterlinovi dvorani in sledi letni temi društva DM+, to je Društvo mladih Slovencev v Italiji, tema pa je Sinergija. Na dogodku želijo skupaj z udeleženci in vsemi ostalimi sodelujočimi razmisliti o pomenu sinergije v vsakdanjem življenju in kakšen učinek ima lahko na celotno skupnost. Glavni soorganizator festivala je mladinska mednarodna organizacija YEN, Youth of European Nationalities, mladina evropskih narodnih skupnosti. Dogodka se bo udeležilo približno 40 mladih, poleg organizatorjev in članov DM+, pričakujejo na festivalu tudi 32 mladih pripadnikov drugih evropskih manjšin. Delavnice, ki jih bodo udeleženci sledili, so vse z umetniškega področja. Katja Stojnič bo vodila delavnico Radijska zgodba s poudarkom na produkciji podcasta. Urška Bradaškija Morato pa bo mentorirala gledališki delavnici, medtem ko bo Giovanna Bresan sledila pripravi scenografije. Sadove delavnic bodo predstavili na javni predstavitvi. Festival se bo sklenil z družabnim večerom, na katerem bodo priredili priljubljeno tržnico Exchange Market, ki si jo je zamislil Jen. To bo pravi okus manjšin. Saj bo vsak predstavnik manjšine ponudil nekaj tipičnega, pijačo ali pa hrano iz svojih krajev. Slovenska prosveta iz Trsta pa nam je poslala vabilo na študijske dneve Draga 2023, ki bodo od 1. do 3. septembra letos na občinah. V petek 1. septembra ob 16.30 bosta razmišljala Ivo Jevnikar in Karel Hren, o političnih dilemah Slovencev v Italiji in v Avstriji. Ob 20. bo koncert vokalne skupine glasbene matice Vikra pod vodstvom Petre Grasi. V soboto 2. septembra bo dopoldne potekala Draga mladih ob 10. uri in sicer bodo Daniel Dos, Andrej Flogi, Jonas Miklavčič in Borut Cvara razmišljali o umetni inteligenci. Česa umetna inteligenca še ne ve. Ob 16.30 bo sledilo razmišljanje Idija Krausa, Marka Pleška in Aleša Štrancarja, inovacije in trajnostni razvoj, ob 20.30 pa bo koncert rock'n'roll skupine Jet Black Diamonds. V nedeljo 3. septembra bo na Dragi ob 9. uri Sveta Maša, ob 10.15 pa pogovor s tržaškim škofom Hendrikom oziroma Enrikom Trevizijem z naslovom Kakšno bratstvo je mogoče. Ob 15.30 bo slovesna izročitev 12. Petrlinove nagrade. Ob 16. uri pa bo sledilo zadnje predavanje, zadnje razmišljanje letošnje drage. Igor Lukšič in Žiga Turk bosta govorila o desnici in levici danes. Letošnja draga bo potekala v parku Finžgarjevega doma na občinah pri Trstu, na Dunajski cesti 35, neposredni prenos dogajanja pa bo na spletni strani Slovenske prosvete. slovenskaprosveta.org, poševnica Draga in tudi na YouTube kanalu Draga Streaming. Tako da boste že zdaj vedeli, torej letošnja draga od 1. do 3. septembra. Ja, in s tem tudi zaključujemo današnjo oddajo s tem vabilom in povabilom in hkrati zahvalo, da ste bili danes v naši družbi, vabljeni tudi naslednjič. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak, vse dobro in z Bogom.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.